Cred că e ultima întâlnire până la Paști despre Paște. Pentru că marța viitoare, fiind marța având denie specială pentru Miercurea Mare, poate că o să fie un cuvânt așa, dar nu așa întâlnire, stau jos, discuții. Și am tot discutat despre capitolul 31 și începem în capitolul 32. Din facere. Capitolul 31 din facere, dacă vrea să vă rămână vreodată în minte, este capitolul pregătirii și fugii lui Iacov din Mesopotamia înapoi acasă. Tot într-o fugă a fost și el. Adică fuga din de acasă spre Mesopotamia, fuga din Mesopotamia înapoi acasă. Și o să vedeți de ce. Într-un fel, astăzi o să vorbim puțin despre asta. Și așa se și termină capitolul 31, zicând, și Laban și-a sărutat nepoții și fetele și s-a dus între ale lui și Iacov s-a dus în calea lui. Și așa se termină. Și începutul capitolului 32 este și Iacov s-a dus în calea lui, deci s-a dus, și ridicându-și ochii Iacov a văzut tabăra lui Dumnezeu întinsă, și l-au întâmpinat pe el îngerul lui Dumnezeu și a zis Iacov, când i-a văzut tabăra lui Dumnezeu este aceasta, și a pus locului acelea numele tabără, două tabere sau tabere. Două tabere ar fi mai bine dacă s-ar traduce așa, două tabere. Pentru că el a văzut tabăra lui cu oi, cu capre, cu oameni, cu copiii lui, cu soțiile lui pe parte. Pe partea cealaltă s-a tot discutat unde ar fi fost locul acesta. În Iordania, cu siguranță în Iordania. Noi am fost în Iordania, o parte dintre voi știți. Și acel loc s-a și păstrat ca nume Mahanaim, adică două tabere, așa se și numește până astăzi. S-a păstrat numele acesta, numai că cetatea Mahanaim, care a fost odată, a dispărut complet, a fost distrusă. Ea a fost locuită și de David, a fost loc de scăpare pentru mulți. Dar nu s-au mai păstrat urmele și nu se știe exact unde este. Oricum, deasupra râului Iaboc, dacă știți, vă aduceți aminte geografia Iordaniei, Iordania coboară pe lângă Iordan de sus, știți, Iordanul tot coboară de sus din munții Libanului și se face prima dată Marea Galilei, coboară, se varsă în Marea Galilei, se face Marea Galilei. Și între Marea Galilei și Marea Moartă, există pe la jumătate un râu care vine din munții Moabului. Munții Moabului sunt cei care atunci când sunteți la Ierihon, vedeți într-o parte niște munți mari, aceia sunt munții Moabului. Acolo era zona Moabului și Amonului. Amon și Moab erau cei doi copii făcuți de fiicele lui Lot cu tatăl lor. Amon și Moab. Și ei au primit moștenire, știți povestea, nu trebuie să mai repet cum au ajuns să facă copii cu tatăl lor. Că l-au îmbătat, au crezut că toată lumea s-a pierit, iar așa au crezut. Vezi disperarea asta că să rămânem, să dăinuim, să avem copii, să nu murim, să nu moară neamul nostru, să nu fim singuri. Și ele cumva au fugit din, împreună cu tatăl lor și mama lor din Sodoma. Pe drum, mama lor s-a transformat în stâlp de sare, pentru că s-a întors, se uită și n-a ascultat glasul îngerului. Și ei, ele două, fetele și Lot, au fugit în continuare înspre Sigor și au pierit atunci 5 cetăți, nu numai Sodoma și Gomora, mai erau încă 3 cetăți care țineau de Sodoma și Gomora. Și ele probabil că au văzut lucrul ăsta, sau au văzut cum a murit și mama lor, au văzut și cum a dispărut Sodoma și Gomora. Și când s-au adăpostit într-o peșteră sus în muntele Sigor, știți că de aceea se zice sus în munte, în Sigor, izbăvește-te, se zice în Canonul cel Mare. Adică exact cum s-a izbăvit Lot și fetele lui în Sigor, așa să se izbăvească Sfântul nostru într-un fel de Sigor duhovnicesc. Și acolo, când au ajuns, ele aveau impresia că a pierit toată lumea, că ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora s-o fi întâmplat pretutindeni. și că ce s-a întâmplat cu mama lor s-a întâmplat cu nenumărați alții și că de fapt au rămas ele două cu tatăl lor. Și de aia ziceau, ce ne vom face acum că nu vom mai avea copii? Adică toată viața lor pe care și-o proiecta să ele, că vom avea copii, că îi vom crește, că va fi așa și pe dincolo, părea că s-a dispărut, nu mai e. Și atunci, în disperare, stând acolo mai multe zile și nopți în acea peșteră, până când se liniștea și atmosfera și pucioasa și toate, ca să poată pleca mai departe, pentru că focurile nu s-au stins dintr-o dată. Știți că la Sodoma, posibilul loc unde a fost Sodoma, s-a găsit acum la undeva la 15 km nord-est de Marea Moartă, pentru că Marea Moartă era mult mai extinsă, și s-au găsit niște ruine care sunt probabil posibile ale vechii Sodome și s-au făcut săpături ale americanilor și mi se pare că a fost Universitatea din Budapesta și au găsit ziduri de cărămide lichefiate de căldură. Ceea ce este, e foarte greu. Știți că noi facem cărămizile în cuptor. Și aia poți să le încălzești până că ele se fac tot mai tard. Dar să le lichefiezi ceva atât de rar și trebuie o temperatură imensă ca să ajungi la... Cu neputință de obținut în vechime. Așa ceva era cu neputință de obținut în niciun fel, la nivel uman. Poate doar vulcanii sau... Și acolo, la o anumită măsură. Și acestea au fost găsite acolo cărămici lichefiate. Ați și văzut voi puțin din ele. Și, deci, când a fost această o catastrofă naturală, a fost pedeapsă dumnezeiască peste aceste cetăți, probabil că pământul a ars și s-a simțit ca un cuptor multe zile la rând. Era a fost așa. Și asta a însemnat că fum mult, pur și simplu, a umplut tot locul și toată atmosfera. Probabil că era, exact cum se întâmplă la vulcani, atâta fum se degajă încât de multe ori, cum se zice, de iernile atomice, adică astupă soarele pur și simplu și se face frig și se face urât și se face întuneric. Nu mai știi când e zi, când e noapte. Ne putem închipui de ce fiicele lui Lot au fost așa de disperate și au crezut că au rămas singuri în lume, că nu mai e nimeni pe pământ decât ele și tatăl lor. Și atunci fica cea mare l-a îmbătat pe tatăl ei și noaptea a reușit să aibă relații cu el și fiica cea mică sfătuită de cea mare și de acolo s-au născut doi copii, Amon și Moab, care vor moșteni mai târziu pământurile care stă acum în zona Iordaniei, pe munții aceiai Moabului, de acolo a și rămas numele orașului capitalei Iordaniei, Aman, de la Amon, vechi locuitor ai locului. Oricum, și între Marea Galilei și Marea Moartă, undeva pe la mijloc, poate mai sus de mijloc, există un râu care izvorăște din munții Moabului, se scurge în Iordan, care se numește Iaboc. Acest râu Iaboc este râul pe malul căruia, în lunga căruia avea să urmeze să fie lupta dintre Iacob și Înger în noaptea când a fost această luptă, care urmează în acest capitol. Și întâlnirea undeva deasupra râului Iaboc, undeva la 50 de kilometri deasupra, este muntele Galadului și munții Galadului și regiunea aceasta a Galadului, poate nu 50-40 de kilometri. Și deci această vedere a lui Iacob, și care poate că nu era numai a lui Iacob, poate că era și a celorlalți, pentru că nu se zice că doar Iacob a văzut. Poate că au văzut și ceilalți, au văzut arătare de ceată îngerească mare, ca o tabără mare îngerească, încât Iacob a zis, iată tabăra lui Dumnezeu. Tabăra al lui Dumnezeu este aceasta. Și noi ne-am folosit de acest verset, care din Facere, capitolul 32, versetul 2, și când făceam tabere, știți că am scris, tabăra lui Dumnezeu este aceasta. Bine, noi nu ne comparăm cu îngerii care erau în tabăra aceea pe care a văzut-o. Da, încercăm. Da. Și el era pe parte, unii zic că era pe, în malul, în, în, uedul râului Iaboc, că de multe ori el e un ued uscat, adică nu mai curge apă și alte ori, deși noi am fost acolo și ați văzut că era apă, bine, era în februarie sau ianuarie chiar, nu mai știu, și era apă în, în râu, dar unii zic că chiar acolo, în, el fiind la, să zicem, la 5-6 km, dar văzând de departe râul Iaboc și pe malul celălalt a văzut tabăra gerească și el pe malul ăsta era cu tabăra lui și a zis, vă citesc încă o dată, și s-a dus de acolo în calea lui Iacob, deci a coborât din muntele Galadului și ridicându-și ochii a văzut o tabără, a văzut tabăra lui Dumnezeu întinsă. Nu întinsă ca și cum ai zice că întinsă masă sau întinsă nu știu ce, ci întinsă, era foarte întinsă, nu era o chestie micuță, era foarte întinsă. Exact, exact ce a văzut Moise Harapul când avea el luptele acelea cu demonii mari, mari, știți? Adică un om care și-a trăit majoritatea anilor vieții în destrăbălări, în ucideri, în beții. Vă dați seama cum era un șef de tâlhari, un șef de tâlhari, un om care fusese sclav din copilărie, care nu fusese educat, că n-avea cine să le duce, care crescuse în casa unui demnitar unde trebuia să muncească dimineața până noaptea și pentru că era negru, era și mai pus la muncile cele mai grele și nu s-a îngrijit nimeni de educația acestui om și el a fugit de la stăpân, se spune că l-ar fi omorât înainte pentru că îl nedreptățea și îl bătea adesea și că l-ar fi omorât pe stăpânul ăsta. Asta e o teorie, dar nu se știe. Și după aceea alții zic că doar a fugit și oricum, orice sclav care fugea era condamnat, n-avea ce. Era toată, te urmărea toată potera vremii, cumva. Toate legiunile romane erau sesizate, a fugit un sclav. Și dacă te prindea și sclavii erau recunoscuți, aveau niște semne cu fier roșu pe, pe piele, care și în mai multe locuri, exact cum se face la cărți, în cărțile unei biblioteci. Ați văzut că pun ștapila pe mai multe. Ei, nu vă închipuiți că era numai aici. Sau numai aici, sau numai... Aveai mai multe locuri, ca nu cumva, dacă ai vreo rană, sau dacă dai pielea jos de acolo, din zona aia, să nu se mai vadă semnul. Și... deci erau recunoscuți și de cele mai multe ori la vedere, erau pe față, erau pe frunte, erau pe mâini, erau pe zona gâtului, pe umeri. Și el a fugit și atunci era oricum, nu știu ce a pătimit de la acele, acei oameni care l-aveau sub stăpânire, încât a trebuit să fugă sau să chiar să ucidă. Și n-avea unde să fugă decât în pustietăți și în pustietăți s-a lipit de alți fugari, unii hoți, alții fugari și ei, alții. Și el s-a impus ca putere psihică, putere de a-i mobiliza, putere fizică, îndemânare, s-a impus. Și a devenit cel mai mare hoț, cel mai mare șef de bandă de hoți din pustia Egiptului. Trimeteau romanii din din Imperiul de la Roma și pe aceea de la Constantinopol pe vremea lui Honorius, adică când încă Imperiul era cât de cât adunat la un loc. Și Arcadius trimiteau armate după el și nu îl prindeau și pe multe le biruia el cu tâlharii lui. Și acest om ajunge să prinde un monah la un moment dat, prin hoțiile pe care le făcea, și cu cât înaintea vremea el devenea tot mai expert în a face hoții, cât mai ca să obțină cât mai mult, nu? Exact cum se gândește o bandă de hoți, acum ce bancă spargem, nu mai mergem la nu știu cine. Chestii serioase și mai ales când se trimiteau banii și dările din Egipt, atacau. Și atacau dările Egiptului, care erau bogate, care trebuia să ajungă la Roma. Și tocmai de aia romanii îl căutau. Și la un moment dat au întâlnit un monah pe acolo, prin pustietate, și în dialogurile pe care le-au avut cu monahul acela, atât de mult l-a impresionat. Știți că atunci când ești prins de o asemenea haită de oameni, că e o haită, pur și simplu, toți râzând, toți, dă-i una, omoară-l, fă-i, drege-i, oamenii sunt speriați, spun orice, fac orice, cad în genunchi, spun orice, nu mă lăsați, mă să mai trăiesc, n-am nimic la mine, vă dau tot. Și acel monah era de o demnitate și de o simplitate și de o, frică, o lipsă de frică de moarte care l-a impresionat foarte tare, foarte tare pe... Și l-a forțat să bea vin, a zis, bea vin. Și a băut o dată de două ori, trebuie să nu mai beau, că nu am voie sau nu știu, nu, mi-am impus eu al treilea pahar, nu beau. Și ăsta aproape cu cuțitul, mă, bea, mă! Și l-a impresionat. Și a zis, mă, ce credință sunteți? Suntem creștini și așa. Păi vreau să fiu și eu tip de ăsta, așa, strong, negru, așa. Și a început să se gândească la acești oameni, s-a mai apropiat de mănăstire, a cunoscut anumiți părinți și la un moment dat a intrat în mănăstire și a devenit monah. Și el, fiind astfel, deci când ai fost cooperant cu diavolul în atâtea momente și ai făcut atâtea prostii, nu te lasă așa, nu pleci acasă, liniștit și ești monah de săvârșit. Și atunci diavolul venea să-și ia partea lui și îl chinuia îngrozitor pe Moise Harab. Și îl chinuia și cu desfrânarea și cu iuțimea și cu asprimea și cu puterea de a, și incapacitatea de a asculta, pentru că când tu ai condus atâția ani și ți-ai făcut din asta o dorință de a stăpâni, că nu prea mulți te-au condus alții, pe acum stați și vă conduc eu pe toți. Și era foarte greu să se asculte, să tacă, să se supună, să creadă că nu poate rezolva cu mâna lui și cu puterea lui. Și nu putea rezolva. Mai ales desfrânarea, nu putea rezolva, în sensul că cădea în ziua și noaptea în desfrânare, adică în masturbare, la asta se referea. Și nu cerea sfat părinților, era și rușine să ceară. Deci a primat să mă lupt eu, să rezolv eu. El credea că poate el singur, pentru că până atunci nimic nu se putuse să-i stea în cale fără să rezolve el. Mai ales că era cât un munte. Și n-a putut. Chiar dacă dormea o oră răzmat de perete așa, nu a putut, cădea. Atunci în jumătate aia de oră sau ora aia când dormea, cădea. Și atunci a mers la Isidor al pustiei și a zis, părinte, nu mai pot, ce mă fac? Și atunci a... Cumva Isidor l-a lăudat că în sfârșit ai zmerit și ai venit să întrebi. Ai venit să iei binecuvântare. Și a vrut să-i arate de ce nu poate. Că era peste măsură de turburat. De ce nu pot? Și a zis, uită-te spre apus. Și s-a uitat spre apus și cum ar fi spre Marea Roșie. Că era cu dârmă pe undeva, pe un loc înalt. Și a văzut acolo mii și mii de demoni ca niște vikingi în grupuri imense de bărbați într-o hoardă de batjocoritori, de care înjurau, care vorbeau urât, care toți își fluturau săbile, care zicea, cu ăștia te lupți. Și s-a înspăimântat cu tâlhar, dar când vezi și de aia toți mai bun ca tine și cel mai mic era mai bun ca el. Și a zis, nu pot face nimic. Și a zis, uite despre răsărit. Și s-a uitat și a văzut cât vedeai cu ochii spre pustietate șiruri nesfârșite de îngeri într-o încremenire, numai le strălucea din când în când săbiile și armurile în care stăteau îmbrăcați, dar nu clipeau și nu se cutremurau de urletele lor. Deci n-aveau nicio teamă. Nu le jucau lacrimile în ochi de frică. Și a zis, aceștia te apără. Ah, și-a desfinat acesta, a ușurat. Da. Ei, tabără îngerească a văzut atunci Moise Harab în pustie cum s-a mai întâmplat în istoria Israelului de mai târziu, în vremea lui ucenicului lui Ilie Tezviteanu, al lui Elisei, când era atacat Ierusalimul și când regele a văzut la rugăciunea lui Elisei tabără îngerească care apăra Ierusalimul, că regele era disperat și nu mai avem, trebuie să cedăm, trebuie să... Cetatea nu poate rezista ca cei care înconjuraseră. Și acesta a zis, uită-te și vezi. Și a văzut tabăra îngerească care îi apăra și a zis, cred. Ei, deci s-a mai arătat astfel de tabere îngerești și asta e prima care se arată în Scriptură. Aceasta care s-a arătat lui Iacob. Dar întrebarea este... Și cu totul, și cu toate astea, știți, și urmează după ce zice, și-a văzut tabără îngerească și a zis David, a zis Iacob, iată tabără îngerească, de acum loc o să se numească două tabere care stau față în față. Și s-a numit Mahanaim. Și a rămas locul acela și după aceea a fost o cetate acolo. Și multe se pot povesti numai de cetatea asta. Dar oricum. Și cu toate astea, imediat după asta, începe o altă frică să-l cuprindă. Deci tocmai terminase cu frica de Laban, fugise 7 zile ca un disperat. Acum s-a terminat cu Laban și l-apucă frica de Esau, că intrau peste Iaboc, era țara lui Esau, era țara edomiților, care erau din zona Petra până acolo, ei stăpâneau tot. Și în zona Petra era cetatea lor de scaun și de acolo veneau împreună cu Esau, care era numit și Edom, și tăiau tot. Pentru că erau oameni de ăștia ai hoțiilor, ai șmecheriilor, ai vânătorilor, ce se ducea Edom să facă. Și acum a apucat frica dintr-o dată de ăștia, și atunci a și început să zică, dacă o să citim mai departe, o să vedeți că după ce vede tabăra îngerească, Iacob nu are altceva de făcut decât să zică, o să facem așa, își cheamă toți slujitorii și zic, tu să mergi înainte cu 100 de oi și dacă te întâmpină, dacă vezi o știre în frunte cu fratele meu Esau, tu să, și el te va întreba, ce cauți aici, cine ești, tu al cui ești? Și el o să zică, tu să zici, eu sunt al lui Iacob, sluga ta. Sunt al lui Iacob, sluga ta. Iacob e sluga ta. Și am venit aici și am fost trimiși înainte ca să-ți aducem ție aceste daruri, ca să știi că el vine cu gând bun și să-l primești. Și zice, după aia trimite 100 de cămile, toate cele mai bune, cele mai nu știu ce, cu alta așa. Și îi zice și la ala, dacă de ăștia va trece, o să vin la ăștia și o să zică, tu ce faci aici? Care-i treaba ta? Cine ești? De unde ești? Tot sluga ta sunt, dar vin de la Iacob și vreau să-ți dăm acest dar, nu știu ce. Și tot așa, vreo patru astfel de daruri care veneau așa încetul cu niciunul după altul, ca să-l îmblânzească pe Esau și să zică Esau, băi, bun frate meu ăsta. Și nu numai atâta, după aia a zis și împărțim, deci noi, după ce facem toate astea patru, împărțim tabăra și copiii și soțiile și cele mai bune animale le punem deoparte și restul animalelor cu slujile și cu eu, cu el, cu Iacob, stăm de altă parte, împărțim tabăra în două, dacă se repezi la noi, să aibă timp până ne omoră pe noi și să fugă ăilalți, așa. Deci omul s-a gândit foarte, ca Ștefan cel Mare, cu foarte mare atenție, cum facem. Și, dar întrebarea este, Dumnezeu îi se arătase în Betel și îi promisese că va fi cu el până se va întoarce sănătos și îl va aduce sănătos în casa tatălui său și a zis, te voi aduce sănătos și vei veni înapoi și nu vei avea nevoie nici de hrană. Și deci toate astea îi le promisese Dumnezeu când el fugise din asta. Al doilea, Dumnezeu fusese cu el în toți cei 20 de ani cât a fost în casa lui Laban și a fost cu el și l-o clătise și îl făcuse ca toate câte le făcea să sporească. Și de lucrul ăsta că toate care le făcuse sporiseră și se văzuse prezența lui Dumnezeu, nici măcar Laban nu s-a înduit. A zis, de când ești tu aici, casa mea a sporit, Dumnezeu e cu tine, mâna lui Dumnezeu e cu tine. Știți, cred că de aici am luat noi în bazmele noastre populare românești, că se zice la un moment dat, și unde punea el mâna, punea și Dumnezeu. De la Iacob. Că, dom'le, orice făcea, oricum alegea, spărea. Dumnezeu atunci, altfel, atunci când Iacob își fixase o simbrie pentru munca sa și Dumnezeu totuși l-a ajutat, deși au făcut fără ascultare, gata, mi-am făcut eu o simbrie, să fie oile mele, ălea care sunt așa și așa, și Dumnezeu tot l-a ajutat, adică i-a mulțit oile pestrițe, după aia Laban a zis să fie oile negre de tale, i-a mulțit oile negre, după aia Laban a zis să fie oile, nu știu cum, cenușii, ălea cenușii l-a mulțit. Adică erau niște dovezi ale prezenței și ale puterii lui Dumnezeu cu el, constante. Eu toate astea le spun ca să înțeleg cum de avea încă frica asta. Deci după ce Dumnezeu fusese atât timp cu el, Dumnezeu din nou i s-a arătat și l-a îndemnat să meargă în țara sa. Știți că la fel, Dumnezeu i se arată când vede chipul întunecatului la ban și așa Dumnezeu i se arată și îi zice acum poți să te duci în țara ta și eu voi fi cu tine și te voi ocroti. Îi zice Dumnezeu asta. Și el totuși are frică, nu? Și totuși Iacob a plănuit cu viclenie când să plece, atunci când era la ban la tunsul oilor și el să aibă timp cât mai mult să fugă cu oi. Adică n-a reacționat ca și un om de o credință absolută care zice, dacă Dumnezeu e cu mine, îmi iau oile, merg, indiferent cum mă prinde, dacă mă prinde, sau putea să-i și spună, eu mă duc, am binecuvântat de la Dumnezeu, servus, Doamne ajută, nu putea să-i facă așa. Și nu, el totuși se folosea de anumită inteligență omenească, așa, și se folosea și el de... Deși Dumnezeu i s-a arătat și vorbise. Dumnezeu din nou i-a dăruit, i-a spus că îl protejează Și că cumva i-a dat de înțeles că nu fuga sa îl va salva. Și pentru că i s-a arătat lui Laban, știți, când Laban fugea după el, i s-a arătat Dumnezeu lui Laban și a zis să nu cumva să greșești cu ceva față de sluga mea Iacob, nici măcar cu cuvântul să nu îl superi. Și Laban a venit și a zis, domnule, eu ți-aș făcut praș cu bără, dar Dumnezeu tău mi s-a arătat și mi-a zis că nici cu cuvântul să nu... Deci, încă o dovadă că Dumnezeu, de fapt, nu fuga la salva pe el și șmecherii și vicleniști și fugim cu 7 zile înainte și nu știu ce. Și totuși, Iacov are parcă o îndoială. Totuși, Iacov s-a temut și s-a apărat înainte lui Laban. Știți că Iacov și după ce a auzit lucrul ăsta, cu teamă l-a primit pe Laban și s-a apărat și a spus, eu cât ți-am muncit ție și ce ți-am făcut, cu ce ți-am greșit eu ție. Se apăra ca un om care reușea cumva prin cuvânt să se delimiteze față de Laban și cumva să-l facă să nu-i facă rău. Sau... Exact cum facem noi la examene. Domnule, ne-am învățat, domnule, dar nu știu, dacă a zis, cartea asta era, nu știam că e altă carte. Acolo. Ca măcar să nu-ți dea pagul. Și așa era și Iacov acolo șertându-se cu el. Deci nu, el nu vorbește cu Laban ca un om care n-are nicio teamă. N-are nicio spaimă. Și chiar dacă știa că Dumnezeu îl apără, a făcut totuși legământ. Deci, cu toate că Dumnezeu i-a spus, te voi apăra și nu vei păți nimic și vei ajunge la casa părinților tăi, el face legământ de pace cu Laban și face acolo un semn pe un munte, pe muntele Galadului și pune o stâncă și face și nu știu ce, și legăminte și jurăminte și... Foarte interesant, lucruri pe care nu l-a spus Dumnezeu. Faceți legământ, vedeți să vă înțelegeți. A doua zi, Iacob a văzut cealaltă parte, pe cealaltă parte a Iabocului, după ce a plecat la ban, tabără îngerească. Mii de îngeri, putere mare, adică nu era o chestie. Și totuși, cu toate aceste arătări evidente și arătarea puterii lui Dumnezeu evidentă în viața lui, Iacob nu pregetă să facă tot felul de chestii omenești cât se poate să ajute, să fugă, să rezolve cu frate sau cu nu știu câte. Foarte interesant această... Pe de o parte să știți că a fost o durere a lui Dumnezeu în necredința completă a lui Iacob. N-a avut credință completă. A fost o durere. Cum nici Avram n-a avut o credință absolută completă. Ea cumva s-a curățit atunci când s-a dus să-și jertfească fiul. S-a curățit, dar până atunci ea nu fusese completă, în sensul că Dumnezeu îi spunea, vei avea copii din pântecele și el zicea, da, dar pot să-l las pe slujitorul meu, Eleazar, stăpân, adică și de de-aia înțeles că nu o să am niciun copil, asta e. Și tot el făcuse cu sluga Sarei un copil, că nu o să fac cu Sara la 90 de ani, că n-are cum. Adică nu mersese complet pe încredere în Dumnezeu și de-abia prin faptul că l-a luat pe fiul său de 14 ani, 13 ani cât avea atunci Iacob și a vrut să-l, Isaac și a vrut să-l jertfească, a, cumva credința lui s-a desăvârșit și s-a împlinit. Dar nici Avram n-a fost desăvârșit dintr-un început. Adică nu e așa o chestie că oamenii unii sunt credincioși din start, total. Dar aici vedem foarte evident cumva la Iacob că nu era o credință totală. Și cumva era o tristețe la Dumnezeu, credința lui. Dar asta nu însemna că Dumnezeu judeca binecuvântarea. Și este un semn imens și pentru noi. Știți că și noi suntem. Da, știu, Doamne, că Tu m-a ajuns, dar... Maoleu, ce pire mai am, unde, cum pot să fac? Adică facem tot ce putem și asta nu înseamnă că Dumnezeu ne va lepăda. Dar cu toate astea, Dumnezeu totuși este trist. Pe de parte, toate acestea arată că credința lui Iacob în puterea, în mila, în ocrotirea lui Dumnezeu, nu era de plină totală. De aceea a zis Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci când a venit sutașul acela și i-a zis, iată, sluga mea, copilul meu, într-o parte apare copil, într-o altă parte apare sluga mea, este bolnavă, rău, chinuit, pe patul morții, venind tu, îl tămăduiește și el a vrut să meargă, acum venind în casa ta, îl voi tămădui. Și sutașul a zis, nici nu trebuie să vii, că el și-a dat seama că erau plini de... El cunoștea bine credința evreiască și știa că evreii nu intră în casele idolatrilor. Și atunci știa că își face un rău imens Hristos intrând acolo, probabil că a văzut chipurile tuturor fariseilor, cărturarilor care stăteau acolo, își ascunsese urechile, ochii dintr-o dată, ce zice, ce zice? Și a zis, nu e nevoie, Doamne, să vin, nu. Nu mai zic cu cuvântul, că și eu sunt om, stăpân, peste 100 de oameni, că de-aia e cea sutaș. Peste 100 de oameni. Și dacă îi zic, se duce, dacă îi zic vino, vine, dacă îi zic fa aia, face, deși tu nu mai zic cu cuvântul. Și Mântuitorul are atunci reacția asta, iar Iisus, auzind acestea, s-a mirat de el, de sutașul ăla, și întorcându-se spre mulțime, a zis, mulțimii care venea după el, zic vouă că nici în Israel, Israel este numele lui Iacob. Știți că după lupta cu Îngerul, Îngerul îi schimbă numele și zice Israel. Mărturisitor, credincios, cumva asta înseamnă. Adică nici în credinciosul Iacob. Zic vouă că nici în Israel n-am văzut atâta, n-am aflat atâta credință. Asta e la Luca, capitolul 7, versetul 9. De aceea zice, vedeți că Iacob nu avea o credință completă, Domnule. A zis, Dumnezeu cu mine, ce mai stau eu să fug ca nebunul, să mănânc pământul, să-l... Dar pe de altă parte, la măsurile noastre, calea lui Iacob este. Că noi nu avem măsura lui Avram târzie și nici măsura sutașului. Și atunci, calea noastră e calea lui Iacob. Adică să facem omenește tot ce putem, să așa și să dăm, lăsăm lui Dumnezeu cei de făcut lui Dumnezeu. Dar să nu-l ispitim. Pe de altă parte, calea pe care ne arată Iacob este, de fapt, și o cale dreaptă. Pentru că foarte mulți avem impresia că dacă Dumnezeu trebuie să ne ajute, sau Dumnezeu a promis, sau Dumnezeu îți vrea binele, tu să nu faci nimic. Adică să stai așa degeaba. Să nu faci nimic. Și să vină de la sine, cade pară măluiață în gura lui nătăfleață și tu stai și de la sine vor veni lucrurile în viața ta și tu nu va trebui să faci nimic special. Ceea ce este absurd și este ispitit și este cumva ispitirea lui Dumnezeu. Exact cum diavolul i-a spus, suie-te pe sprânceana templului și aruncă-te de acolo. Adică niște chestii pe care tu ai putea să te cobori de acolo pe o scară, pe cum știai și urcat dacă... sau altfel. Dar nu că... Eu îl ispitesc așa pe Dumnezeu, mi-am găsit acum motiv să zic, ia să vedem, mă ajuți? Nu. Și aici nu putem spune că Iacob a greșit din start sau... Deci, ce putea omenește să facă, trebuia să facă. Adică, nu te dai tu direct în mâna lui Laban, exact cum Mântuitorul însuși, atunci când era prins, trecea printre ei și îi vedea plin de răutate și de ură împotriva lui și dorindu-l să-l arunce pe sfânceana templului, de pe sfânceana muntelui din Nazaret, se zice, ne-a trecut printre ei și n-a mai stat de vorbă cu ei, pentru că orice cuvânt în plus, orice discuție, orice, nu făcea decât să înmulțească răutatea celorlalți și să ispitească mințile, inimile slabele oamenilor care... Și atunci, faptul că el a plecat când Laban era departe, nu-i neapărat un rău. Acum nu știm cât și-a pus nădejdea el în fuga lui. Aici poate fi o cădere sau o greșeală noastră, că dacă noi ne punem, cum zicem, că încep psalmii, ei și-au pus nădejdea în cailor și în călăreții lor, iar noi în Dumnezeu nostru. Depinde în ce spui nădejdea. Dar nici nu-i firesc, și aici aș vrea să înțelegeți că avem de mățat de la Iacob. Adică nici nu-i firesc ca tu să te lași. Știți că Drosida, fica lui Traian, Traian împărat, avea o fică. Și a pus la... Era în momentul acela, am înțeles, în Antiohia, Drosida. Adică Antiohia era un fel de oraș, stațiune al Imperiului Roman. Cea mai bună climă, cele mai bune vânturi, cele mai puține ploi. Era extraordinar. Și în același timp roditoare. Și se pare că era în Antiohia și poruncise Traian că se săturaseră de câți creștini erau prinși și duși și omorâți și nu știu ce. Și atunci Traian, într-un fel de bajocorire asupra creștinilor, a zis voi să se construiască în fiecare oraș și mai ales în marile orași, la ieșire și la intrare, la marile drumuri, un fel de cazan de foc cu ulei încins, cu așa, și care-i creștin să vină să se arunce acolo. Adică n-are rost să mai căutăm noi să vină, domnule. Că am văzut că le place să se jertfească. El avea impresia că creștinilor pentru că suportau chinurile acelea, înseamnă că le place, nu, e ceva masochism acolo. E ceva... Și Drosida, fiica lui, a vrut să facă asta. Adică ea devenise creștină și s-a dus să se arunce într-unul dintre cazanele acelea. Și a fost o descoperire dumnezeiască din care Dumnezeu i-a spus nu. Deci nu este cazul să te dai direct în mâinile lor, așa cum Dumnezeu i-a spus și lui Vasilis, ucenicul Sfântului Teodor Tiron, ucenicul, nepotul, un Sfânt Vasilis, care la fel ardea de dorință de a merge, de a se jertfi ca moșului, ca unchiul său, și ieșea în fața pretorului și striga, eu sunt creștin, omorâți-mă, eu sunt, și ia, tu te văd de aici, pleacă-mă de aici, nu vreau să-l ia. Și cumva tot asta i-a dat de înțeles Dumnezeu că nu așa, nu trebuie să te repezi la jertfă, nu trebuie să te repezi la a te da în mâinile, că rămân veșnice cuvintele Mântuitorului care spune, dacă vă vor căuta într-un loc, plecați în altul, și dacă și în acela vă vor căuta, plecați în altul și va veni. Iar dacă vor pune mâna pe voi, deci dacă vor pune, dar nu așa că tu dorești să pună mâna pe tine. Și aici se pare că au fost oameni în decursul istoriei și s-ar putea scrie cărți, dar nu s-au scris încă, vă dau contul ăsta, despre oameni care au dorit foarte mult să moară pentru Hristos și au ieșit ei, au ieșit în evidență, au făcut în așa fel încât să fie cunoscuți ca să fie prinși. Și foarte mulți dintre aceștia au fost prinși și la torturi și la așa n-au rezistat și au căzut. Tocmai pentru că au călcat cuvântul lui Dumnezeu. Și se pare că biserica a prins această... Biserica în decursul veacurilor, adică învățătura ei, experiența ei, a prins acest adevăr, l-a înțeles. Că nu te repezi tu să te pui jertfă, nu te capută și când vrei tu. Ca a fi martir este o... taina lui Dumnezeu și o măsură mare pe care Dumnezeu poate să o aleagă pentru tine sau poate să nu o aleagă în funcție și de firea ta și de caracterul tău și de putințele tale și că nu oricui este dată această taină și acest dar și că nu te arunci tu când vrei tu. Că e o taină a lui Dumnezeu în funcție de sufletul tău și de pregătirea lui în fața răului ca să reziste. Pentru că nu o întâlnire cu durerile fizice, este și o întâlnire cu răul în sine. Aproape că nu este... martir care atunci când este trecut prin, începe să fie trecut prin chinurile martirului, să nu aibă întâlnire cu demonul în zilele cât este închis. Și ispita diavolului, la o măsură incredibilă. Citiți viața Sfintei Marina, ce ispite a avut de la diavol. De aceea o să o vedeți tot timpul ținând un diavol de coarne când este pictat, deși a murit ca martiră. Și era o fată de 15 ani. Dar a biluit pe acel demon care o ispitea înfricoșător. O ispitea nopțile și zilele când stătea ea acolo închisă și așteptând la următorul proces, la următoarea întâlnire cu împăratul, până venea lui să o scoate iar la în vederea mulțimii și să înceapă iar chinurile. Și atunci această întâlnire cu demonul, de această întâlnire cu demonii, oamenii nu sunt pregătiți. Foarte puțin sunt pregătiți. Și de aceea, de exemplu, se vorbește și este cunoscut doi creștini care se certaseră și mi se pare că unul era preot și se certase cu un altul care era, mi se pare, diacon. Și s-au venit vremea prigoanei și a fost prins preotul. Și pe drumul spre chinuri, unde trebuia să fie în fața mulțimii, să vadă toți ce se întâmplă și cum, ca să fie spăimântați creștinii, diaconul a venit și a cerut iertare preotului și a zis, părinte, am fost supărat, am fost iertat, iartă-mă. Și acela nu vrea să ierte. Pe drumul pe eșafod, nu vrea să ierte. Și a zis, nu te iert. Pentru că mi-ai făcut, nu știu ce, știți că există niște îndreptățiri de multe ori, care parcă nici în veșnicie nu vor cădea. Dom'le, sunt îndreptățit să nu te iert, pentru că nu știu ce ai făcut, sau nu știu ce, care e o chestie împotriva lui Dumnezeu, blasfemie ce ai făcut tu, deci eu nu te iert în numele lui Dumnezeu. Pe numele adevărului, numele dreptății, numele binelui, numele binelui colectiv, numele nu te iert. Și nu l-a iertat și tocmai pentru asta acel preot a căzut și s-a lepădat de Hristos în timpul acelor prigoane. Pentru că nu poți cu orice fel de suflet să fii în fața jertfei. Trebuie să fii pregătit de acea jertfă. Și ispitele sunt și interioare și exterioare, exact cum Mântuitorul și toate martirile, știți că pare așa, calea nu știu care, drepturii fără de argint, cuvioși, iar martirii, pac, pac, Și toți visează la chestia asta. Lasă, Dumnezeu, sunt un creștin păcătos, dar când o să vină sfârșitul lumii ceva acolo cu prigoanele, ies în față, pe acolo câștig imediat împărăția, că eu mă duc și zic, eu nu mă las cipuit, eu nu mă las nu știu ce. Perfect, omorâți-l. Și gata, ai scăpat și ieși în cer și în frunte. Și... nu e așa ușor, știți? Pare ușor, dar de fapt e o întâlnire cu diavolul foarte grea, foarte grea, pe care majoritatea nu o trec. Pentru că toate imită același lucru pe care l-a făcut Hristos, mucenicia lui Hristos. În primul rând, Dumnezeu s-a întâlnit cu demonul și cu toată puterea lui în grădina Ghețimanii, cu toată ispita lumii cât a fost și cu tot ce se poate. Aia a fost, într-un fel, o primă răstignire a lui Hristos, o primă purtare a unei cruci înfricoșătoare a lumii întregi, sub care Hristos transpirația lui era sânge. Și se ruga cu strigăt și apostolilor le-a rămas în memorie chestia asta. Zice și Pavel, zice și Petru. Pavel zice despre ce zic apostolii, Petru zice în epistolele lui. Nu l-am auzit noi strigând, rugându-se cu strigăt, dar spune ca și cum ar spune, nu-l putem uita, nu-l putem uita. Nu se poate uita. Deci l-am auzit în noaptea aceea strigând, urlând. Traducerea urlând. Urlând. Strigătul are așa o anumită conotație că poți să ți-l modulezi, să zici, să faci. Nu, urletul nu ți-l modulezi. Deci, și se arunca cu fața la pământ. Adică, vă dați seama ce tulburați erau văzându-l pe stăpânul și Dumnezeul lor, că urla pur și simplu, se arunca cu fața la pământ și transpirația lui era sânge. Nu puteau înțelege. De fapt, el acolo biruia demonul. Că zice, și Duhul Lumii și a întregii lumi și toate păcatele noastre la un capăt al altul al istoriei care au venit asupra lui atunci, înțelegeți? Și, de fapt, ce zice la diavol când, la ispitirea în Carantania, când zice și l-a lăsat până la o vreme. Și diavolul a plecat și l-a lăsat până la o vreme. Nu l-a lăsat pentru totdeauna pe Hristos, după ce l-a biluit în crucea. L-a lăsat o vreme. Și acum a fost lupta totală a diavolului. Acum a fost lupta totală. Acum. Ea nici nu era încheiată, nici n-a fost încheiată atunci. Din perspectiva diavolului, ea nu era încheiată atunci când s-a luptat cu el în grădina Ghețimanii. Pentru el, pentru diavol era deja biruința rezolvată prin faptul că urma să-l vadă răstignit, ucis, batjocorit, chinuit și pe ucenicii lui dezbinați, fugiți, blestemându-se că nu-l cunosc. Pentru el asta ar fi fost biruința, dar fără să știe, de fapt, Hristos i-a biruit încă din noaptea aceea, din grădina Ghețimanii, când l-a biruit pe diavol. Iar restul era doar restul, tot ce s-a întâmplat până la cruce și răstignire, era cumva, știți, când se merge la un fel de când intră un împărat într-o cetate, există așa un fel de traină lungă, de oștiră, de oameni, de prieteni care intră cu el și răstignirea, moartea și toate celelalte sunt în tren acestei victorii care a început acolo, în grădina Ghețimanii, împotriva lui. Diavolul a zis că nu m-a biruit, las că-l biruie cu aia, cu aia, cu aia, îl fac să moară, îl fac să fie bajocorii de proprii lui cenici care îl vor lepăda. Și, de fapt, biruința era de acolo. Dar oricum, toate martirile imită această întâlnire a omului și cu durerea fizică, și cu oprobul public, și cu bajocura din partea tuturor, și cu deprecierea, și cu dezbrăcarea completă, și cu tot ce vă puteți închipui mai murdar în lumea asta, dar și întâlnirea cu demonul și cu toate ispitele lui, care se folosește toate momentele vieții tale ca să pună piciorul pe gâtul sfătului tău. De toate momentele în care ai colaborat cu el. Și sunt foarte grele acestea. Adică aproape că n-ai, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără mila lui, fără strigătul lui disperat, eu cred că strigătul lui Hristos din grădina Ghețimanii este mai degrabă, da, era strigătul omului. Nu lui Dumnezeu, în primul rând, pentru că era strigătul omului Iisus. Dar era un fel de semn că așa trebuie să strigăm după Dumnezeu. Eu totdeauna mă impresionează când văd că un copil este, se pierde de mamă sau de tată sau și îl văd cu câtă putere, strigă, mama, poate să zică oricine, orice, poate să se pună acolo, să-i facă așa, să-i facă, nu contează, mama. Și mă gândesc, așa trebuie să strig eu, așa trebuie să fac eu. Deci, strigătul acela care nu mai contează cine îți face ție, cine te ajută, dacă te ajută, dacă nu te ajută, tu ai un singur gând, numai Dumnezeu poate să mă ajute. Și cred că acel strigăt al sufletului interior este cel care cheamă mila lui Dumnezeu cu adevărat atunci la vreme de mare încercare. Restul, tot ce este foarte bine formulat, foarte bine așezat, nu știu ce, cu logică, cu rațiune, cu ritm, cu nu, are și el valoarea lui, dar nu are puterea acestui strigă disperat a copilului care știe că numai Dumnezeu poate ajuta Tatăl cel Ceresc. Și atunci toate aceste mucenicii imită mucenicia lui Hristos. Și este foarte grea această mucenicie, e grea, nu e de joacă. Așa încât cei ce se tot iluzionează că las că, nu știu ce, nu fac eu nimic, dar după aceea o să mă duc eu și când o să vină vremurile de sfârșit o să arăt. Nu e adevărat. Asta e o taină a Dumnezeu. Cui va da? Părintele Arsenie Boca o viață întreagă s-a rugat să aibă șansa asta și nu știu dacă a avut-o. Încă le spunea așa altora, mă, dacă m-ar lăsa Dumnezeu, mă, să-l mărturisesc până la martir. Măi, dacă m-ar lăsa, auziți? Își dorea. Știți câte femei din zona Făgărașului mi-au spus că asta le-a zis. Cum să mă rog pentru nevastă, părinte, zicea, veneau oameni, femei. Și ele spuneau, și știți ce mi-au zis? Nu. Roagă-te să-mi dea Dumnezeu șansa să fiu martor, mărturisitor și martir. Ai auzit tu, zicea, martir al Dumnezeirii Fiului Său pe pământ. Și așa, cum să mă rog pentru asta, părinte? Dar m-am rugat, o zis. Și de aceea există această îndoială. Cum a murit, părinte? Nu i s-a dat oare șansa asta să-l mărturisească și prin martirul care nu e o chestie pe care să o alegi tu că vrei tu. Și ți-o dă Dumnezeu sau nu ți-o dă. Pentru că ți-o poți alege după cum vrei tu, dar să-l putea să iasă un dezastru. Și să fie ceea ce părea o bucurie, un dezastru veșnic. Pentru că te lepădă de Hristos în situația aia e. De aceea, de exemplu, având această experiență, părinții din Muntele Athos nu lăsau, pentru că Muntele Athos era singurul loc sfânt din Imperiul Otoman în care otomanii nu intrau să facă razii, nu intrau să scoată monahii din mănăstire. Aveau evlavia asta, domnule. Atât știau. Că aceștia se închină lui Iisus profetul și Mariei, mama lui Iisus, față de care ei aveau anumite cinste. Profetul Iisus, știți că mahomedanii zic și acum, că judecată de apoi va fi făcută de profetul Iisus și el va învia morții și toate celelalte și Maria, mama lui Iisus, e foarte cinstită la ei, au moschei care sunt dedicate Maicii lui Dumnezeu și am uitat de unde m-am dus. Oricum. Poftim? Așa. Și acolo în Muntele Athos avea respectul ăsta foarte mare al musulmanii. Mai mult să știți că Muntele Athos nu din partea musulmanilor a avut mari probleme în sine a Imperiului Otoman, ci a tâlharilor care stăpâneau mările în zona, în vremea Imperiului Otoman. Erau tâlhari care stăpâneau mările sau tâlharilor care veneau de pe uscat. Deci era un grup de tâlhari la care turcii se făceau cu închid ochii și nu mergeau să-i ocrotească pe monah, erau creștini și asta e, se apre de acești tâlhari și erau începând de prin anul 900, 1000, dar mai târziu, după căderea Bizanțului, mai ales, s-au mulțit acești tâlhari care stăpâneau aproape Marea Ege, aproape stăpâneau. Și turcii nu erau buni navigatori să-i stăpânească pe ei și să-i pună la punct și nici nu erau prea interesați de transportul pe mare. Ei erau mai mulți tereștri. Nu au fost niciodată buni la ei. Aproape că grecii au deținut toată conducerea asta pe mare și au pus conducători greci peste toate corăbile lor și atunci aceștia stăpâneau mările. Musulmanii aceștia, pirați sau creștini scăpătați, care nu mai aveau credința în Hristos, deveniți musulmani, stăpâneau mările și își aveau în Creta centrul lor, pirații aceștia. Și toată Marea Egee de la nord de Creta era măturată de primăvara până toamna târziu, măturată pur și simplu de acești tâlhari. Și dacă mergeți în Muntele Athos, mai ales la Mănăstirea Vatopedos, auziți că au năvărit tâlharii, au năvărit pirații. Nu era o știre turcă. Prima o știre turcă care a atacat muntele Atos a fost în timpul Revoluției Grecești, în 1821. Când, ca pedeapsă că alături de greci au participat la Revoluție și Biserica Greacă și Patriarhul de Constantinopol, atunci au intrat cu o știre în muntele Atos, au făcut ce au făcut, o să vedeți la intrare în la mănăstirea Batopediu, cum au străpuns tipul Maicii Domnului, au împușcat, au tras cu flintele, au făcut tot felul de nebunii, dar până atunci ei nu s-au băgat, știți, nu se băgau. Cereau dași din mari, făceau tot felul de nu se băgau acolo. Ei, și aici, foarte mulți creștini care se lepădau sau nu mai puteau, sau fugeau de a se lepăda de Hristos, sau s-au lepădat de Hristos, au devenit musulmani și pe a părut rău, pentru că nu existau, m-am lepădat de Hristos și acum îmi pare rău, mă întorc chiar la Hristos. Pentru un musulman nu mai conta asta, dacă făcea asta, trebuia să fie omorât. Și atunci cei care se lepădau de Hristos și treceau la mahomedanism, dar după aceea se hotărau că au greșit, fugeau în muntele Atos. Asta era singura scăpare, sau în afara Imperiului Otoman, era foarte greu să fugi în afara Imperiului. Și acolo, în muntele Atos, erau ținuți, erau, la un moment dat erau zeci și sute de astfel de oameni, ținuți pe la mănăstiri și se spovedeau și deveneau un fel de monah. Că ce să facă? Unii chiar deveneau monahi experți, experimentați. Și așa îi prin calendarul de astfel de oameni. Și acești monahi care îi spovedeau, părinți monahi care îi spovedeau, nu îi lăsau să meargă înapoi să mărturisească pe Hristos. După 2, 3, 4 ani, mulți dintre ei droiau să meargă înapoi și să spună că ei sunt și ei ziceau, nu ești pregătit. Și nu le lăsau să meargă. Și din 100 de oameni, dacă se întorceau 20 îngăduiți de acești părinți, după ce îi cercetau bine, și atunci aceștia se întorceau și mărturiseau pe Hristos și mulți dintre ei, cum era Teodor Bizantinu sau alții, în Lesbos, mulți, sau în Chios, sunt mulți. Citiți noul martirologiu, noi sfinți de Sfântul Nicodim Aghioritu, noi sfinți greci. De Sfântul Nicodim Aghioritu, care a trăit până pe 1800 și ceva, scrie de toți acești fugari, de toți acești oameni care pe muntele Atos au stat, s-au sărășit pe acolo, au spălit în credință, s-au întors înapoi și au mărturisit pe Dumnezeu, sunt cu sutele. Dar erau mii, dar numai câteva sute au fost îngăduiți să se întoarcă, pentru că părinții duhovnicești au știut că numai ăia sunt în stare să... Numai aceia s-au dedicat complet lui Dumnezeu, numai aceia l-au biruit pe diavol până și în ispitele trupești și psihologice, interioare, pe care le are omul în luptă cu diavolul continuu. Și ei știau, acest om poate să biruiască orice. Iar ăsta nu poate. Deci cu cât erai mai înaintat în credință, puteai să fii martir, cu cât erai mai slab în credință și mai volatil, nu puteai birui. Chiar dacă tu pe moment știți că sunt unii oameni care pe moment mor, da, fac, plec. Pe moment. Dar acolo când ești de stat câte 6 luni la pușcărie și știți cum era pușcărie atunci, legat cu în două părți, cu un lanț atât. Și nu puteai și făceai acolo pe tine și ți se dădea apă în gură cu... își băteau joc de tine și mâncai de jos așa, dintr-un... Și stăteai acolo în propriul tău, propriile tale excremente, ani, nu vedeai luna, ziua, nimic, era un întuneric beznă, numai când venea la copilul, zic, ce faci, băi, nenorocit? Păi, după ce stai așa vreo 6 luni, o să zici, sunt musulman, lăsați-mă să... Nu ești în stare. E ușor așa pe moment. Problema e constanța în timp și răbdarea și puterea de a te birui pe tine. Era foarte greu. Da. Deci, pe de altă parte, pe de o parte putem vedea anumită slăbiciune în credință încă a lui Iacob, care credem că n-a rămas așa ce a sporit până la desăvârșire, până la sfârșit. Deci, acum Iacob era în tinerețile lui, în maturitatea lui, încă era, nu era desăvârșit în credință, dar va ajunge la desăvârșirea în credință. Dar pentru desăvârșirea asta în credință, va trebui să treacă prin multe. Va trebui să-și piardă fiul pe Iosif, pe care îl iubea enorm și să se creadă că l-au mâncat fiarele. Să treacă prin suferința aia îngrozitoare, să nu mai îi spună nădejde nimic pe pământ, să-i moară soția lui, la care ținea cel mai mult, Rahila. Nu? A murit. După aceea Iosif, care era bucuria lui și care îl îmbrăca într-o haină specială, să moară el, în sensul că el a crezut că a murit. Și când copiii lui ceilalți au venit și au spus, cred că a murit fiul tău acela. Lăsă-mă ce rău erau. A murit fiul tău, că i-am găsit haina lui și era plină de sânge, uite. Și acela, Iacob și-a rupt haina de pe el și a zis, mă întorc pustiu și singur în iad. De acum ce bucurie mai pot avea? Și așa a stat în ultimii ani vieții sale. Părea că nu mai are nicio bucurie, nicio. Dar, după aceea a pierdut cumva și pe Veniamin, care era ultimul copil la care ținea foarte mult și știți cum Iosif l-a cerut să vină, Veniamin cel mai mic să vină. Și ăștia ziceau frații, dacă îl chemăm pe fratele mic, o să moară, tata, că el mai își spune. L-a chemat și pe fiul acela mai mic. Și probabil că după toate acestea, Iacob a ajuns la desăvârșirea credinței. Da, a ajuns. Deci nu când zice Dumnezeu, când zice Mântuitorul că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, trebuie să aveți îndoieli că, a, păi, toți păcătoși și ăștia necredincioși și parcă sunt mai credincioși eu decât ei. Nu. Au ajuns la măsurile desăvârșirii, dar prin multe au trecut ca să ajungă la măsurile desăvârșirii. Exact cum vă ziceam de povestea aia din Patericul Etiopian cu ăla care a zis toată ziua se ruga lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi credința lui Avram, dă-mi blândețea, dă-mi serenitatea lui Isaac, dă-mi râvna lui Iacob, dă-mi răbdarea lui Iov, dă-mi milostivirea lui Moise, dă-mi nu mai știu ce, mai știu ce. Și se ruga, părea că e o rugăciune bună. Și mult s-a rugat și a apărut un înger, știi ce cer? Da. Sigur știi ce cer? Da. Și zice, știi prin ce trebuie să treci ca să ajungi la măsura asta? Adică nu? Da. Și ești ca Iacob, ești ca Iov, ești ca nu știu ce. Și trebuie să trăiești tu prin niște experiențe care te lămuresc cumva și te despar de lume și de tine însuți. Și ca să ajungi la măsurile acestor oameni. Și a zis, da, bine. Și după aceea ce a urmat, știți, cu ispite peste ispite, încercări peste încercări, lucruri care l-au făcut praf și pulbere. El s-a dovedit neputincios să ajungă la măsurile acelea. Probabil că ar fi ajuns la o anumită măsură dacă se lăsa dus de Dumnezeu la măsura care vrea Dumnezeu să urce treaptă cu treaptă, zi de zi, așa cum știe Dumnezeu, nu cum vrea El. Că vă ziceam duminică că uneori și rugămințile bune s-ar putea să nu fie bune pentru noi, dacă insistăm. Să zicem la sfârșit, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Pentru că nu știm dacă putem duce acel lucru și dacă îl putem purta. Și atunci a căzut, s-a făcut praf și pulbere și la sfârșit a văzut pe îngerul și zice, ce ai făcut? Devenise călău, căstorit, cu toate greșelile posibile pe care le poate face un om într-o căsătorie, cu toate greșelile ce le poate face un călău, și deci el n-a trecut pragurile și a căzut. Ca și cum n-ai luat examenele și mai jos. Și a ajuns la jocul diavolului, pentru că a cerut prea mult. Și atunci nu cred că este, deci da, nu avea încă Iacob credința aceea de plină, de săvârșită, pe care și iată, un sutaș o ar avea mai mare. Și s-a bucurat Dumnezeu. Deci n-am găsit atâta credință nici în Israel, nici în Iacob. Dar eu aș zice că până una alta Iacob ne arată că trebuie să facem și noi ce trebuie să facem din partea noastră. Nu ești la măsură să zici acum îmi pleznește inima de intențiune mare și nu știu ce, dar eu mă las numai în mâna lui Dumnezeu și ispitești pe Dumnezeu cu chestia asta. Dacă tu ai la dispoziție clinicile la un pas, totul la un pas, nu ești în pustie singur, zici, domnule, mă las în mâna lui Dumnezeu, îi vreau să-i înțeles, că nu ai ce face. Deci, și tu nu faci nimic, atunci s-ar putea să le ispitești pe Dumnezeu și toată suferința pe care s-o aduci ție și prin tine celorlalți să nu-ți fie de folos și, împotrivă, să-ți fie ca o piatră de moară de gât, pentru că l-ai ispitit pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu a dat foarte mult înțelepciune lumii și oamenilor ca să descopere tot felul de substanțe, tot felul de tehnici, tot felul de chestii care să-l ajute pe om. Și tu trebuie să te folosești de ceea ce Dumnezeu a îngăduit să sunt și există. Și nu trebuie să-l ispitești pe Dumnezeu cu... Nu, că eu, am văzut această chestie că hai că la bolile obișnuite nu îl ispitim pe Dumnezeu. În general nu îl ispitim. Că mă doare, nu știu ce, am o infecție, mi s-a infectat apendicita, nu că el mi-a rezolvat, mă duc să mă operez. Adică suntem normali la chestia asta. Suntem anormali atunci când avem cea mai mică problemă legată de cap. atunci să vină Dumnezeu să rezolve. Când și eu, capul e un organ care are niște enzime, are niște probleme, are niște nu știu ce. Când trebuie să-l ajut, că nu, acolo nu. Dumnezeu direct din cer să coboare, să facă la mine. Când sunt medicamente, sunt ceaiuri, sunt terapii, sunt... Nu. Nu știu de ce face omul distinția asta între inimă, plămâni, ficat. Tot ce vrei în lumea asta deoparte, care cu Dumnezeu, dar asta cu capul nu cu Dumnezeu. De ce? Păi și psihic și oricum mai vrea tu, pentru că foarte multe boli care vin pe calea asta psihică, să zicem, care se manifestă psihic, vin de la, și de la degradarea unor organe. Și numai să ai probleme cu tiroidă, să vezi cum o ia mintea. Numai să treci prin perioada din lună, să vezi cum o ia mintea în toate direcțiile. Numai să... Și nu trebuie să faci nimic? Dumnezeu... De ce? De ce? De ce această... Numai din obsesia asta că a fi bolnav cu mintea înseamnă că e o greșeală fundamentală pe care o am față de Dumnezeu și e o pedeapsă specială de Dumnezeu față de mine. Există ideea asta care nu e adevărată. Nu e adevărată. Dimpotrivă, suferințele care vin și prin epilepsie, dar și prin orice boală psihică, de orice fel, sunt cele mai grele. Într-adevăr, sunt cele mai grele. Și purtarea acestor greutăți sunt... prețuite de Dumnezeu, poate mai mult decât purtarea altor greutăți care țin de suferințe trupești. De aceea, biserica a recunoscut totdeauna asta și sunt nenumărate locuri în care se spune că dintr-o comunitate, eu știu numai vreo 7 minuni, întâmplări, în care se spune că dintr-un loc unde s-a întrebat, nu știu cine, că oare cine mai mare de aici, un nebun și un demonizat erau cei mai mari din pustiul ăla, sau din locul ăla, sau din cetatea aia. Pentru că ispitele prin care treceau oamenii aceștia, suferințele pe care le purtau, erau îngrozitoare. Erau și prin oprobiu public, și prin smerenia pe care o aveau oamenii știind că asta, voi, este ceva special, unic, care dacă mi se întâmplă, nu știu, prin multe altele, și chiar, cum vă spuneam, se obișnuia în biserică că atunci când la piciorul mesei Sfântului Altar sau în epitaful acela pe care slujim, nu se mai găsesc maștele ale Sfinților Mucenici, se dezgropau din epileptici sau bolnavi cu mintea și din aceștia se puneau acolo. Înțelegeți? Erau socotiți cea mai grea boală, cea mai complicată, cea mai martirizantă boală, care aproape că e mântuitoare în sine. Dar bine, da, dacă e mântuitoare și martirizantă, vrei neapărat să o porți așa pe picioare? Să... Adică vrei să-L ispitești pe Dumnezeu și te duci tu direct la moarte, cum fac cei care se repet la martiriu? Dumnezeu, ajută-te! Fugi într-o cetate! Nu te mai ține nici cetatea aia, tratamentul ăla nu merge. Merge în altă cetate, alt tratament, altă chestie. Nu merge nici tratamentul ăla, merge în alt. Și când nu se mai poate, o duci. Cum poți? Cu toate urmările. Și nu e un... Nu știu, aici am văzut o... Am văzut și chiar la duhovnici. Care nu cumva să iei cu medicament, nu cumva... A oprit tratamentul la nenumărați oameni care își luau și pedeau de... Și prin asta deveneau oameni normal, trăiau mai departe, cu o sumă anumită suferință, că rămâne o anumită suferință, o anumită frică, o anumită grijă și poate mare. Și aceștia au oprit... La sfatul duhovnicului am auzit numai eu vreo 30 de oameni care la sfatul unor duhovnici au oprit tratamentul că se rezolvă numai prin spovedanie, împărtășanie și nu știu ce. Păi da, dar de ce nu a zis? Bine, putem zice așa. Dar atunci de ce n-a oprit și pe ăla cu probleme de inimă să-și mai ia? Și pe ăla cu probleme de ficat? Și cu ăla cu probleme de... Cu toată lumea să facă așa. De ce numai ăla se rezolvă la ăla, știți? De ce să-l pui pe ăla în niște situații așa de înalte? Să-și ridice la credința o măsură care nu e în stare să o ridice deocamdată, iar pe asta cu inima nu îl pui să-și ridice credința la măsura asta. Adică, de ce forțezi lucrurile cu unul și cu altul nu forțezi lucrurile? De ce ispitești pe Dumnezeu cu unul și cu celălalt îl lași totuși la măsurile omenești, la măsura poate unul? Și nu îl ispitești pe Dumnezeu. Aici mi se pare greșit și să aveți grijă cu asta și să nu vă transformați în... să nu sfătuiți vreodată așa ceva pe cineva. Cumva. A, când este o mică tristețe, o mică depresie, da, se mai poate, că, da, bine, hai, fă așa, întărește în credință, întărește așa, citește în Evanghelia, fă chestii care te pot lumina, te pot deschide, îți pot deschide mintea spre alte înțelesuri mai luminoase. Da. Când deja cărările sunt bătucite spre rău, îmi spunea un psihiatru zilele trecute, am finit o fată de vreo 14 ani și care avea niște ticuri, la început niște ticuri, pentru că niște închistări, niște frici, niște nu știu ce, dar pe care nu le-au tratat și nici au lăsat-o să meargă și nici n-au vrut să o dea, să o trimeată la psiholog, la psihiatru, la cine trebuia să o trimeată. Și acestea s-au accentuat. Și atât de mult i-a întors mintea numai spre rău, numai spre sinucidere, numai spre... Încât acum aproape nu mai pot face nimic. Adică dacă venea mai repede toate aceste povărniri spre rău și cu ajutorul unui tratament și că se puteau face ceva. Dar pentru că părinții au zis, nu, cu Dumnezeu, nu, cu nu știu ce. Și ei cu Dumnezeu toată ziua nu au putut să facă nimic. Adică... Și erau și un fel de creștini așa mai habodi, mai cu Dumnezeu, care te va tăia, te va ucide, te va nu știu ce. Adică nu au adus în inima ei pe Dumnezeu cel viu așa în lumina Lui și în puterea Lui, ci mai mult în frica Lui. Și fata acum e într-o stare în care nu cred că se mai poate face ceva. Dumnezeu poate să facă. Dar de ce Dumnezeu totdeauna să fie chemat cu adevărat și cumva la sfârșit, când nu se mai poate face nimic, după ce noi oamenii am stricat totul, am distrus totul în numele nebuniilor noastre, cum un alt om care vine la noi aici spunea săracul. Am avut un copil și am luat-o cu că antibioticele nu sunt bune și da, și am crezut și am format un grup și perfect, noi trăim fără antibiotice, fără mare majoritatea medicamentelor care toate sunt făcute de nu știu cine, nu știu cum și trăim numai cu ceaiuri mai și toate cu suboblăduirea unui duhovnic care nu știu ce, toți acolo și cu homeopate și cu nu știu ce. Și copilul la care a ținut enorm de mult, s-a născut frumos, cu minte, un copil deosebit. S-a născut, dar a făcut la un moment dat o grăceală mai mare și a avut temperatură mare. Și ei cu ceaiul, cu nu știu, cu homeopate, cu nana. Dar temperatură mare, până când el a ieșit parcă din cercul așa, zis, hai să-l ducem la spital, domne. Și aia toți, nu, lasă-l, că nu știu ce, că acolo îi face rău. Și până să-l ducă la spital era prea târziu, copilul aproape i-au ars mințile de temperatura aceea și el acum e un handicapat copilul. Asta nu mai poate uita asta. Când aude chestii de astea cu hai să-i luăm nu știu ce picături așa, îl bate pe omul ăla. Știți? Dom'le, mi-am distrus copilul, dom'le. Adică o fi, sunt multe lucruri rele, dar trebuie să fii cu dreaptă măsură. Există o dreaptă măsură. Nu, ori așa, ori așa. Ori numai cu așa și fără ălea, ori numai cu așa și fără celălalt. Și așa și aici. Trebuie să facem tot ce putem omenește și să luăm de la Dumnezeu ceea ce ni s-a descoperit și avem și știm și așa, și să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Așa a făcut Iacov. Iacov a făcut ce putea omenește. S-a gândit că se plece și a dat timp mai îndelung, a zis credința mea e atât. Nu pot să-i spun în față și pe aia să întorc spate și zici, haide să plecăm. Că mi-e teamă, o să recadă la mine. Și noi suntem cam așa. Fac ce pot. Când el e departe, trimit semnal ascuns soților mele, le chem acolo în câmp departe, plec cu ele, fără să se știe în tabără, fără să se știe unde e el acolo, găsim soluții, avem atâta timp înainte. Da, bun, asta e măsura noastră. Așa suntem. Și eu cred că trebuie să mergem pe... să nu fim ca acei oameni fugiți în muntele Atos care după aia au căzut când s-au întors, știți? Așa ar fi putut să facă și el să zică, păi nu-i nevoie, că eu cred în Dumnezeu, dar de fapt când se stătea în fața privirii aspre și neîndurătoare a lui Laban și a copiilor lui și acolo acasă cu nu știu ce, s-ar putea să fi dat înapoi să se sperie sau să nu mai cadă în Dumnezeu. Unde ești, Doamne? Unde ești? Pentru că trebuie să treci prin încercări ca să se dovedească măreția lui Dumnezeu și lucrarea lui. Nu e din start așa că, pac, se rezolvă. Poate că trebuie să treci prin niște încercări. Poate că ați văzut asta. De multe ori treci prin nopți de coșmar ca a doua zi dimineață să afli că s-a rezolvat. Așa. Da, trebuie să treci prin nopți de coșmar în care tu să nu te dezici complet și să nu te duci să faci prostii. Nu ești în stare. Păi atunci fă ce poți omenește și Dumnezeu are mila asta față de măsura credinței noastre și nu va ajunge la noi mai mult decât putem noi da. Că nu putem mai mult. Atâta se poate. Și atunci vă îndemn să fiți înțelepți. și că aceasta e o înțelepciune și să vă dea Patriarhul Iacob această înțelepciune, să vă cunoașteți măsura și e adevărat că cine are măsura credinței de plină, totală, de 24 de carate, probabil că trece peste aceste lucruri cu ușurință, probabil că nu se îndoiește, probabil că nu așteaptă milă de la oameni, probabil că așteaptă numai de la Dumnezeu, Dumnezeu face minuni cu el, mari până la urmă. Și probabil că viața acestui om este liniștită într-un fel. Probabil că ceilalți care au o teamă de, de frică, nu știu, vor să facă și e mai sincopată viața lor, mai din frică în frică, mai din spaimă în spaimă. Dar dacă atâta e măsura, adică exact ca la Iacob, frică de vine la ban, acum vine sau, acum vine nu știu ce. Deci nu ești foarte... Există o doză de credință care te liniștește, dar în același timp o doză de frică care te neliniștește. Și o luptă continuă între credință și necredință. Și știm că toți avem în suflet așa ceva. Adică... Și atunci să nu-l vorbim de rău pe Iacob, că nu era credincios și nu știu ce. Și Mântuitorul nu zice nimic de rău de Iacob. Zice, doar n-au văzut toată credință nici în Israel. Adică era credință mult în Israel, în Iacob. Dar n-am văzut atâta credință cât văd în omul ăsta. Și într-adevăr, de tot respectul era acel roman. Dacă aveți întrebări.
Interpretarea cu
mai zi o dată.
Interpretarea că Mântuitorul în legea Ghețimani a avut această
discutire a diavolului. Păi da, se știe, adică nu știu, în toate cărțile care se scriu despre asta, pentru că atunci, cum știu, există, o găsim în principal la mari părinți, adică la Fericitul Ieronim, la Marele Sfânt Irineu de Lyon, la mai era unul Ilarie de Poitiers, ei scriu despre asta și ceilalți ating, dar nu știu mai detaliat, nu știu prea mult. Și sunt foarte puțini și mai noi, cei care spun că, de fapt, acolo s-a arătat firea umană a Mântuitorului și că firea umană tremura de frică în fața, nu cred așa ceva. Adică, să vă dau exemplu a trei frați a români, trei frați a români ciobani, prinși prin anul 1770 de turci, nu știu cu ce, și găsiți vinovați pentru o răscoală și li s-a spus, deveniți musulmani sau veți fi uciși în chinuri groaznice. Noi musulmani, Doamne ferește, nici poveste. Și ei s-au întins singuri ca și era acel obiceiul acela cu chinurile făcute pe un podium înalt. Asta era undeva într-o cetate apropiată de cetatea asta românilor din Albania de astăzi. Scap acum numele cetății acele românești care a fost mare, a românilor. Oricum. Și undeva prin Epir. Deci i-au întins pe un, așa, au chemat mii de oameni și le-a zis, vă lepădați, o să plângeți voi ca niște căței, vai de capul vostru, nu o să plângem. Și s-au sfătuit, nu zicem niciun, nici măcar of să nu zicem, nici uf. Și i-au zdrobit picioarele cu ca pe horia, cu acele roți, erau niște roți grele, mari, un roți de căruță, mai mari și mai grele și făcute din fier în general, și care aveau în loc de șină un fel de, ca un cuțit, dar mai bont, așa, cuțit așa, un fel de lamă neîncetată, dar mai bont, cu care de la vârful degetului mare zdrobea piciorul, zdrobea fiecare os, așa, la 2 cm lovea din nou, la 2 cm mai mulți, 2-3 într-o parte, 2 într-o altă, și ridicau aia și loveau în timp ce erau legați jos. Și, în general, asemenea dureri care... Ai cum să nu urli, măi, că la un dinte urli de dat, păi când se zdrobește și n-au zis nimic, nimic. Și când au ajuns la osul boxal, la cel mic, a făcut un oh, ceva. Și s-au întors, s-au uitat pe el și a zis, ne faci de râs? Înțelegeți? Păi credeți că Hristos era mai prejos de ăștia amărâții noștri români? Pentru că puterea asta nu stă neapărat într-o vitejie așa, ci într-o anumită vigoare spirituală, putere împotriva răului, împotriva urâtului, împotriva... E, cum v-am povestit, că nu reziști în fața răului fără să ai această vigoare spirituală, această curăție a inimii. Păi Iisus era desăvârșit. Nu s-a plâns niciodată de nimic. Nu a oftat niciodată împotriva niciunui om. Nu a zis că e foame, nu a zis că e sete. A zis, dăm să beau atâta, dar mai mult ca să lege vorba cu femeia aceea. Decât că, vai, nu mai putea el și că se plângea. S-a plâns deodată Hristos. Adică vedem la el o putere și o veiciune extraordinară. Păi credeți că a ajuns dintr-o dată speriat, acolo, voi muri, curând, voi muri, voi muri. Nu! Și părinții aceștia, și Ilarie de Poitiers, și fericitul Ieronim, și Irineu de Lyon, ca ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, spuneau că Hristos acolo nu a plâns și n-a suferit pentru el, cum încearcă unii să spună. Ceea ce mă doare, că uneori și pe fatul morții unii oameni zică, e, pe dacă și Hristos, păi eu ce să zic? Și nu, ci explică foarte frumos cum Mântuitorul de aia mergea și le cerea să se roage și le zicea, de ce să se roage? Ca să nu cădeți în ispită. Deci, el se ruga acolo și le cerea și lor să se roage, pentru că dacă nu se roagă și cel care urmează să cadă în ispită, urmează să fie ispitit, nu merge că mă rog eu numai pentru tine, cum zicea Antonie cel Mare, mă rog eu pentru tine, roagă-te și tu. Știți, adică nu merge că rezolv eu numai prin rugăciunea mea și voi o să fiți fericiți burdând pe câmpii. Trebuie să-ți dorești și tu să nu cazi. Și de aceea le cerea la apostol, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Nu zicea, rugați-vă pentru mine că sunt necăjiți și întristați. Nu, ca să nu cădeți voi în ispită, înțelegeți? Deci el se ruga pentru apostol și în rugăciunea din grădina Ghețimanii, Mântuitorul, despre asta vorbește, Doamne, să nu cadă aceștia, să nu se piardă credința lor, să rămână împreună cu mine, să rămână uniți, să... Numai despre asta vorbește, nu vorbește despre... Iar paharul, zic acești sfinți, că paharul acela al suferinței pe care el nu vrea să-l bea, nu era paharul suferinței trupești, sau, ci era paharul lepădărilor complete și cumva durerea înfricoșătoare a dispariției cuvântului și mărturiei despre Hristos de pe fața pământului și prin asta pierderea a mii de generații care urmau să audă cuvântul ăsta, să se întărească prin apostoli și adică a voastră, adică a noastră, adică a mea. Că Dumnezeu plângea și este temea ca nu cumva noi să rămânem pierduți în istorie, în veac, ai nimănui neștiind de El. Și de aia se ruga pentru credința lor, ca ei să nu cadă cu totul, sau dacă căzând totuși să se întoarcă. Și când Tatăl i-a adus cumva adeverirea că nu vor cădea întru totul, a zis, dormiți de acum și vă, că acum sunt toate gata. Nici luată, temătură, și când s-a terminat, era gata și a ieșit în fața lui Iuda și a 1000 de oameni zicând, pe cine căutați? Adică, vi se pare, era un schizofren, zis așa, un rupt în două, care odată face așa chestii de-astea dublu, bipolar. Ci era vorba de credința noastră și de... Era vorba că diavolul venea cu toată urăciunea lumii și a tuturor păcatelor făcute până atunci și de noi, ca și cum ar spune, pentru ăștia te rog, el se ruga pentru noi. Și pentru noi și pentru ei aliniat care fuseseră înainte. Și ca și cum ar spune, pentru ăștia, uite ce să aduc ăștia, uite ce, ăștia să-i mei. Și Dumnezeu, e ca și cum i-ar spune exact cum Mântuitorului în grădina Ghețimanii, pe muntele Carantaniei, diavolul îi spunea, ce te duci la ăștia să le faci? Ce să le faci? Dă-le pâine și o să fie fericit și o să te slăvească. Sclav fericit, fă-i fericit. Asta însemna fă pâine din piatră. Și Mântuitorul zicea, nu, că nu numai cu pâine va trăi omul. Deci ca și cum ar spune, am încredere în ei. Că nu are pâine să capul și la apel și la pământul și la cai putere și la nu știu ce. Și omul e mai mult decât atât. Asta zice Mântuitorul. După aia zice diavolul, ei cunosc pe ăștia, mă. Numai fă-le minuni, circ, mult, 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 cum vreau ei, fă-le semn din cer. Asta vrea și el, cea neam păcătoș, și le spunea, vrea semn din cer, pentru că diavolul vrea asta. Fă-le semn din cer, aruncă-te de pe scânceana templului, să te vadă toți acolo, mii, toți în curtea lui Solomon și pe privorul lui Solomon, să zică, ca și cum ar spune, poporul ăsta și lumii întregi trebuie numai pâine și circ. Ei dai pâine și ce-ți o rezervat, ce mergi la ei să le spui povești, să-i convingi, ăștia nu merită, sunt niște gunoaie. Așa crede diavolul despre noi. Și Dumnezeu zicea, nu. Nu. Și continuă să vorbească în folos spre, ca și cum ar avea, nu ca și cum, având încredere în om, extraordinară încredere în om. Și aici la, și continuă toate, la sfârșit zice, îi zice diavolul, îți dau toată lumea asta, să o manevrezi, uite așa fac. Prin propagandă și prin, prin manevrarea mea, ți-o dau în mână, uite, nu m-am închină-mi-te și nu trebuie să te duci să-i convingi, că ți-i dau. Ei nu merită să fie convinși, că acum zic, da, mâine zic, nu. Trebuie să-i stăpânești prin vicleșug, trebuie să-i ții sub stăpânirea ca pe niște, să creadă că-s liber, dar să-i stăpânești. Ți-i dau în mână. Și Dumnezeu a zis, nu. Eu mă duc la ei că am încredere în ei. Ăsta era înțelesul cuvântului, răspunsului lui Dumnezeu. Am încredere în fiecare. Cuvintele astea mi se par atunci când le lepădăm de o dureroasă, de o durere îngrozitoare. Se zice că Dumnezeu are atâta încredere în noi și noi totuși ne lepădăm de El sau îl uităm. Sau... Ei, și la în grădina Ghețimanii, diavolul venea acum cu tot acea tună. Toată istoria lumii de la un cap la altul, care e o bestialitate, e o mizerie, e o război neîncetat, e o cruzime, e o moarte, e o răutate, sunt miliarde de violuri, de batjocuri, de beții, de ucii, de tainice, de... Ne aducea, ăștia sunt ai mei, ăștia sunt... Și nu numai că sunt ai mei și fac mie lucruri, ci și pe tine te ucid, uite, de la ucenicii tăi. Și cu toate astea, Dumnezeu, prin ucenici, prin apostoli, zice, rugați-vă, ca și cum zice, prin voi să se roage toți cei care vor fi pe fața Pământului, ca să nu cădeți în ispită. Și până la urmă, Dumnezeu tot a crezut în noi, nu ne-a lepădat, ducând toată povara aia, ca și așumându-și-o El, zicând, ea mea, s-a făcut ca un miel spre junghier. Da, mi-asum, ca și cum ai zice, greșeala miresei mele, o iau eu, eu o voi plăti, chinuiți-mă pe mine, dar ea nu e vinovată. Asta s-a întâmplat în urmă Ghețimanii. Astea au fost lacrimile Mântuitorului acolo. Asta a fost buciumul lui. Asta a fost strigătul lui. Nu că nu mai putea de frică și vrea să fugă și... Și noi așa ne bucurăm și zicem, wow, păi și eu, Doamne, eu cred că o să fiu mai tare chiar la sfârșitul vieții și o să... Nu. Nu, asta a fost. Sunt convins de asta. Eu sunt convins. Acum, poate să fie și alte păreri, dar sunt convins de asta și... Este începutul biruinței. Este piatra de la Ghețimanii, care este acum biserica aceea națiunilor de acolo. Piatra aceea este piatra pe care s-a făcut nou legământ, așa cum nou legământ este și piatra Golgotei. E aceeași piatră pentru mine. Dacă aveți o întrebare, o să-ți răspund scurt, pentru că deja e târziu. Cum l-a biruit pe diavol în grădina Ghețimanii? Nu trebuie, scurt, nu trebuie. Ce v-am spus. Dar, cu toate astea, Dumnezeu, deși Mântuitorul nu vrea ca noi să ne pierdem și lumea întreagă să se piardă din credință și diavolul să o înghită și ținea la noi și, Doamne, și aceasta voiesc, ca unde sunt eu să fie și aceștia. Auziți? Era printre ultimele cuvinte pe care le-a spus. Și apelând la dragostea veșnică pe care el o avea cu Tatăl și cu dragostea cu care tu m-ai iubit dinainte de întemeierea lumii. Și spune, dar asta vreau, ca unde sunt eu, să fie și aceștia și toți cei care vor crede prin ei. Adică noi, noi. Și totuși avea puterea să zică, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Adică dacă trebuie să beau paharul ăsta, dacă Dumnezeu Tatăl va hotărâ, într-o smerenie absolută Dumnezeu Fiul, dar eu cred că într-o credință totală că dragostea Dumnezeu Tatăl e mai mare chiar și deci n-are cum să durească așa ceva. Și Dumnezeu cumva i-a arătat că nu. Că nu se va pierde cuvântul. Că nu se vor pierde generațiile. Că din fiecare neam se vor ridica mii și mii și mii care vor auzi cuvântul și vor fi în stare să-L iubească pe Hristos. Să se întoarcă spre lumină. Și pentru asta Dumnezeu s-a bucurat și a zis dormiți și odihniți că de acum s-a sfârșit. Adică gata, s-a trecut acea ispită care fusese peste măsură de mare. Și cumva i s-a adeverit că apostolii nu vor ceda. Și n-au cedat complet cu totul. N-au cedat. Dacă cineva face în mod repetat un lucru care mă supără, deși consideră că nu greșește, că e doar interpretarea mea greșită, ar trebui să-i mai spun? Că mă supără de fiecare dată când îi spun, se supără pe mine și se tulbură relația. Bine, dar de ce trebuie să stați toată ziua împreună? Nu înțeleg. Dacă cineva, prin firea lui, are nu știu ce, un fel de a fi, domnule, fai... Mai nu mai faci dacă mă super. Nu poate, domnule, nu poate, că așa s-a învățat de mic. Adică nu poate. De ce trebuie să te chinuiești? Să... tu să-l chinuiești pe el și el să te chinuiască pe tine fără să vrea. Azi o separare mai mare, liniște, pace, bucurie. Și sunteți cununați. Dar zic și eu ca și Gaga aceea. Era o femeie, Gaga, zicea mea. Și zicea Gaga. Ea vizea aici la o femeie mai mare, sora mai mare. Și era Gaga, lucra pe acolo, ajuta și ea la stare, o adusese dintr-un sal mai depărtat și ajuta și ea. Și zicea, oricine îi făcea vreun rău, zicea, ia să mă lase în pace, ce-s cununat cu el? Adică nu trebuie să suport așa ceva. Dacă-s cununat, suport. Dacă nu-s cununat, nu suport. Adică, sunteți cununați? Că atunci când ești cununat, tocmai asta, măi, să văd, poți să rezizi la omul ăsta felului de a fi, bine, și-ți alegi tu. Dar când se întâmplă că nu ești cununat cu omul ăla și el face... și tu nu știu ce faci, ești obligat să stai acolo toată ziua lângă el, să te uiți la el și să-i zici, nu mai faci așa. Pleacă de acolo. Da. Da. Părinților...
Părinții
de copii. Foarte greu. Se putea în vechime... Se putea până prin anii 1980, 1990, 2000, dar după aceea a sătrinat. Părinții nu mai au încredere decât în educația lor, dar educația lor de multe ori e dezastroasă și orice fac vieții profesori, părinți, educatori, ce-or fi, pedagogi, niciodată nu-i devine copilul lor până în 2000, până în 1990. Doamne, și că era de bine și că nu era de copilul, îi dă o palmă, las că tu ești de bine. Și mă învăța la răbdare și se lupta cu sine și se străduia. Dar, acum, el are totdeauna are dreptate. Că dacă toată clasa, toți profesorii, toată lumea zice, dom'le, dar nu e adevărat, copilul meu are dreptate. Și în stare să intre în proces cu tine. Să te dea în proces. Adică, acum, pentru profesori, educatori, orice fel de pedagogi, cel mai greu este relația cu părinții, pentru că nu mai poți face nimic. Și copilul este văzut în sine bun, iar profesorul în sine rău. Și atunci nu ai aproape nimic de făcut decât dacă poate că ești unul dintr-un oraș, un profesor mai genial la care nu comentează nimeni și atunci acolo, dar ăla e așa ceva unic, special, nu mai zice nimeni nimic. Și... Dar și acolo te vorbesc prin spate, oricum, nu scap. Dar nu îndrăznești să zică tare că se repede ei lați care te cred deosebit. Și atunci nu prea se poate face nimic, nu știu ce se poate face. Chiar îi îndemn și am îndemnat foarte mulți care sunt profesori, educatori, să încerce să-și găsească altceva în timp, încetul cu încetul, că va fi tot mai greu cu copiii, tot mai greu. Copiii formați așa vor deveni încetul cu încetul cei de care vorbește Pavel în epistola către Timotei, tesalonicieni. Când zice că copiii veacului de aceea, fii, copiii acelui veac, vor fi nestăpuniți, necinstitori de părinți, nepăsători față de Dumnezeu, blasfemiatori la adresa celor sfinte. Și începe tot mai mult să fie asta, pentru că nu ei sunt de vină în sine copiii, ci felul cum îi educăm și felul cum îi lăsăm să facă ce vor, cum vor, ca și cum ei ar fi în sine un lucru bun și să-i lasă să facă cum vor ei, că va fi bun. Nu e. Omul este buruiană dacă e lăsat la măsura. Pentru că el are și parte bună și parte rea, numai că noi, partea rea, sporește enorm de repede ca buruiană. Și partea bună trebuie îngrijită, trebuie sădită, trebuie ținută pe... Nu, domnule, nu trebuie nimic. Ce iese din el așa? Nu, este o buruiană mare, care face și scaieți și tot felul de chestii. Și este și floare carnivoră și tot ce vrei. Am citit în Pilele lui Solomon că munca este cea mai mare comoară a omului. Mi se pare asemănătoare cu sloganul comunist, cum înțelegem proverbul. Eu știu, acum, Solomon se referea probabil la oamenii, într-adevăr, un om harnic, și un om care își face treaba și un om care, cum se zice, omul sfințește locul, da. Bine, nu, care nu face din muncă un idol, că nici așa. Știți ca în filmele alea coreene, nu știu dacă ați văzut, nouă ni se le dau filme coreene din Corea de Nord până în 89. Și acolo, într-un colectiv, când lua foc ceva, dacă era un colectiv ăsta agricol, oamenii nu contau. Oaia conta și capra comunității conta. Și se arunca un foc pentru oaie și pentru capre, ei mureau, dar oaia trăia și ei zicea. Și asta era forma cea mai înaltă de a fi viitor al comunității. Adică cam așa... Nu mai știu ce vreau să zic. Da, da. Un fel de muncă adusă, dusă și rodul muncii dus la idolatrie maximă, așa. Rodul comunității, rodul nu știu ce. Nu, domnule, munca e muncă, trebuie să muncim pentru că așa e bine, pentru că așa ne-a descoperit Dumnezeu că avem nevoie și de muncă și fără muncă nu se poate nimic. Și încă din rai a zis, păzește și lucrează raiul, deci munca e prima poruncă pe care a dat-o Dumnezeu. Și când zic muncă, lucrează, înseamnă și creație, înseamnă și contopirea omului cu natura, cu firea, cu, de care noi nu trebuie să ne separăm complet ca și cum i-ar fi spurcată și murdară. Așa ne-a pus Dumnezeu, ca un fel de stăpâni ai făpturii. Și contopirea omului cu natura tot de noi aduce bucurie omului. Când vede făptura, când vede vântul cum bate, când vede, când aude cum cântă păsările, când aude cum bate marea. Orice îl odihnește pe om. Că așa l-a făcut Dumnezeu pe om. Ca să se contopească cu această făptură și să se recunoască în ea. Și să fie un fel de stăpân al ei prin asemănare cu ea. Prin asemănarea că se, îi place, că îi se bucură de ea. Că e dragă, că o cunoaște și o stăpânește prin dragostea pe care are față de ea, nu o stăpânește prin pumnul puternic și tractorul care trece peste. Adică, cam așa. Așa mă păzește și pe mine Dumnezeu și ca pe Iacob. Când nu descoperă oamenilor greșelile și păcatele mele, da. Da, Dumnezeu nu descoperă încă păcatele și greșelile noastre, atâta timp cât noi nu descoperim cu ușurință greșelile și păcatele altora. Să știți că în cazul în care noi cu ușurință, cu bârfă, cu vorbire de rău, cu răutate, descoperim păcatele altora și le dăm un vileac și le arătăm în față, mi se va întâmpla și nouă asta. Dar dacă noi nu facem asta, și Dumnezeu nu va face asta, Dumnezeu face la măsura noastră. Dar face la măsura noastră nu că nu-i mai bun ca noi, ci e mai bun ca noi, dar singura cale ca pe noi să ne oprească din această nebunie și ca să nu mai facem rău în jur, este să pățim și noi. Se pare că nu este altă cale decât când pățim și noi. Și atunci, când vezi că pățești și tu și toată lumea te hulește și te bajocură și nu știu ce și tu zici, Doamne, și eu am fost, măi, și eu când cădea câte unul, săream și eu. Doi și tu, spune și tu ce ai pățit cu el, spune și tu nu știu ce. Și asta e groaznic. Asta e... Așa au făcut cu Hristos. Așa au făcut și, și nu-i de făcut la noi. Da. Dar cam acestea, nu? Zicem cuvinte să...
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura fericită și prea nevinovată, și noi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Mărie. Pentru rășinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne, Doamne.
Dumnezeu să o binecuvânteze.